Madis, mis sa arvad, kas on võimalik, et mina annan sulle koronaviiruse?
Mis sa arvad?
Või sina mulle?
Ma ise isiklikult sügavalt kahtlen selles.
Tere tulemast tagasi, see on jälle Telegrami podcast. Täna on 9. aprill 2020. Jätkame korona teemadel. Mina olen Hando.
Mina olen Marian.
Ja meil on külas Madis Mark. Tere!
Tšau!
Jou. Madis on regulaarne kontribuutor telegram.ee-s. Lisaks ta tegeleb kirjandusega, on nii või?
Ja, ma olen kirjutanud ühe raamatu nimega Valu kingitus, mis on eluloo ja enesabi raamat ja olen päris palju bloginud ka aastaid.
Ja uurinud sügavud erinevaid põnevaid teemasid.
Ja, elu on põnev.
Ja lisaks sa tegelikult oled käinud koolides esinemas, rääkinud oma lugu ja sa oled tegelenud laulmisega ja esinenud ja sa oled tegelikult väga, väga põnev elu.
Ja sellepärast, et ma tegin väga suure transformatsiooni läbi. Kui ma 9-aastasena jäin ratastooli ja siis kogesin seda, mis kõik võttis minult selle vana nagu identiteede ära või ma ei suutnud enam vanad viisi elada, et minu jaoks pidi kõik muutuma. Et ma tegin need kannatused läbi ja siis lõpuks maailma avardus nii palju, et nüüd on kõik on puhas ulmelised.
Ja sest ulmest me täna räägime, nagu ma eilses saates ütlesin, siis vahepeal toimus nagu teadvuse nihe, et kuu ajaga lambist saabus uus ajastu, inimesed kardavad...
Koduaresti ajastu saadus.
Inimesed kardavad nähtamatud vaenlas, see kord ei ole need terroristid, vaid oppis bakterid.
Aga... Ei, viirus.
Või viirus oppis või? Meil on natuke see story natuke nagu sassis. Või siis olen mina valesti aru saanud, aga me räägime siis täna sellisest asjast nagu viiruse olemus, et mis asja üldse viirus on ja kus nad tulevad ning kas nad üldse eksisteerivad. Ning isegi seda, et kas on võimalik, et viirust ei olegi võimalik ühelt inimesed teisele kanda ning kõik, mis te peavoolust kuulete, on puhas p***k.
Ja räägime ka sellest, et mis on Madis enda kogemus, kuna tal on lihtsalt sulle nagu nii palju tervisealaseid avastusi, mis sa läbi enda siis enda nahal oled kogenud. Ja Madis tõlkis ka meile 1. aprillil ilmunud põneva artikli, mille nimi oli siis või mille nimi on viroloogia ning vaktsiinid kahtlusal, kas koronaviirus on üldse nakkav. See siis on saanud üle 6000 jagamise Facebookis.
Madis, mis sa arvad, kas on võimalik, et mina annan sulle koronaviiruse?
Mis sa arvad?
Või sina mulle?
Ma ise isiklikult sügavalt kahtlen selles. Kuigi ma muidugi ei eita, et sellist asja üldse ei ole olemas. Ma ütleks ausalt vastus, et ma lihtsalt ei tea, ma uurin avatud silmadega. Minu jaoks on normaalne olla kõikide võimaluste vastu avatud. Juba keskkooli saadik hakkasin vaatama erinevaid kulmefilme ja vandenõudioore filme. Ja Matrixid ja sukkest asja ja see kõik tundus nii loomulik, et muidugi ei hakka kõike nagu kinni silmi nagu uskuma, aga see on teist loomulik, et kõik on võimalik ja kõigest tuleb kahelda. Et kui vaadata maailma, kuidas asjad toimivad, siis ma arvan, et igal teadlikul inimesel tekib nagu suur küsimus, et nagu what the fuck, nagu põhimõtteliselt, et asjad ei klapi.
Ei klapi, jah.
Ja et täpselt me ei nagu ei pruugi seda teada saada, noh, 100%, mis tegelikult toimub, aga kindel on see, et asjad ei klapi ja sellepärast tasubki uurida, võimalikult avatud olla, kahelda kõiges, mida meile serveeritakse.
Aga nüüd see artikkel, millest me täna räägime, seal me artikli sisu siis oli selles, et võibolla viirus ei kandugi üle, eks ju, ühelt inimeselt teisele. Et äkki sa räägid natuke seda tagamaad, mis ajast see info pärineb ja natuke...
See kunagi vist oli nii-öelda peavoolu meditsiini osa mingis mõttes. või see teooria või noh, selles mõttes, et see, siis kui välja töötati seda, et mis see viirus siis tegelikult on?
No see teooria, mis seal artiklis on kajastatud, see pärineb eelkõige selliselt kuulsalt 9. Sajandi teadlaselt.
19.
19. Mm-hmm. sajandi teadlaselt. Antoni Pechamp. Mm-hmm. Ja tema mõttekaaslastelt, kes on nagu seda edasi arendanud. Mm-hmm. Ja sellel ajal oligi põhiliselt kaks nagu kuulsed teadlast selles valdkonnas, et üks oli Pasteur, Louis Pasteur ja teine oli Pechamp. Ja nagu me teame, siis Pasteur võitis selle
titaanide heitluse.
ja tema bakteriteooria sai siis üheks suuremaks fundamendiks meditsiinis ja kus millal fookus muutus selleks, et nüüd me otsime väljaspoolt vaenlast. Ja, aga Pechamp ei olnud sellega nõus. Tema arvates oli kõige aluseks keskkond, see rakkude tervis ja kõik, mis meie kehas toimub. Et tema arvas, et ei ole mõtet keskenduda sellele mikroobile või viirusele või mis iganes haigus tekitajale. Me peame keskenduma sellele, et
keskkond oleks korras.
Ja, mm-hmm. et tervendada nagu sügaval tasandil, holistilisel tasandil mm-hmm. ja võib teist öelda ka, et tugevdada immuunsust, see on põhimõtteliselt kõik selle osa.
No, mingis mõttes tänapäeval ka üks vool on ju see, mis toetab seda, et kui su keha on ju happeline, siis sa ei saagi olla terve. Ju. Mm-hmm. Mingis mõttes see tähendab ka sisekeskkonna nii-öelda tervena hoidmist, aga samas ikkagi arvatakse, et väljaspoolt tulevad kõik need haiguse tekitajad, siis mille tõttu sa jääd haigeks, on ju?
Ja, mina arvan, et see tuleneb väga sügavast mõttemaailmast või nagu paradigmast, mis maailma nagu valitseb, et me ei ole vastutavad oma reaalsuse ja see hulgas ka tervise eest, et meil tulebki pidevalt otsida süüdlasi, mm-hmm. vaenlasi välismaailmast. Et see on nii sügaval nagu inimeste teaduse sees, et sellepärast on väga raske olla nagu avatud sellele, et äkki viirust ei olegi või äkki mina olen vastutav selle eest, et kui mulle nii öelda see viirus isegi tuleb või seda, mida kutsume viiruseks. Mm-hmm. Ma ise olen rohkem seda meelt, et meie tervis sõltub eelkõige selles sisemises keskkonnast ja kui me oleme täis erinevaid mürke või oleme selle alla võib kuuluda ka stress ja hirm, mm-hmm. mis tegelikult loob väga toksilise keskkonna inimkehas ja sellepärast kehal mõnikord on vaja ennast puhastada nii hästi kui võimalik ja ma olen isegi kuulnud selliseid teooriad, et isegi vähk või kasvaja on keha poolt ise loodud, et kõik, mis kehas sünnib, on keha intelligentsuse enda loodud, et sellel on kõigel mm-hmm. oma põhjus. Ja näiteks kui vähk tekib, siis keha on lihtsalt niivõrd mürgitatud seisundis, et keha peab võtma äärmised meetmed kasutusele, et ajutiselt see häda nagu probleem kõrvaldada või niimoodi, et sellega saaks hiljem edasi tegeleda. Mm-hmm. Ta loob nagu sellel kookoni näiteks selle ümber, kui rääkida mm-hmm. kasvajast. Mm-hmm. Sest me oleme tõesti väga elame mürgitatud keskkonnas, elame ebatervisliku eluviisi ja see on üldse minu jaoks müstika, kuidas keha niigi hästi suudab vastu pidada kõigele sellele. Mm-hmm.
Aga kui me räägime nüüd sellest praegusest hirmust, mis inimesi valdab, see on siis koronavärk, et mis sa sellest arvad? Okay, ma küsin konkreetselt, kas sa arvad, et see aasta, kui jätame meedia välja, kas inimesed on rohkem haiged kui nagu varasemalt?
Ma ei tea, kas ma nõigi inimene seda deklareerima, aga hetkel ei ole veel leinud piisavalt tõendid, et seda uskuda. Mm-hmm. minu arust on peamiselt see paanika ja hirm, mis tekitab neid probleeme, mida me kogeme. Et see on, no seal on nii palju erinevaid kohti, mida läbi võtta või millest rääkida. Et,
aga kas
see on päris palju auke, jah.
Aga kas viirust, kas ma siis saan sulle anda viiruse või ei saa?
Ma ei tea.
Mis on olnud nagu sinu enda kogemus viirustega?
No mina ma pean seda ütlema, et ma ise ei ole arstide juures nüüd üle 8 aasta käinud. No, ma olen käinud vahepeal lihtsalt konsultatsioonil võib-olla mõnikord mingi asjaga seoses lihtsalt kuulanud, mida nad räägivad, aga ma ei ole ühtegi ravimit võtnud selle aja jooksul ja ma olen kõik erinevad külmetushaigused ise kodus läbi põdenud. Minu jaoks üksed asjad nagu paratsetamool, palaviku alandajad ja kõik nagu ravimid, mis on loodud selleks, et suruda kehas mingid protsesse alla. Minu jaoks täiesti müstika, et miks inimesed siiamaani tarbivad neid. Et juba sellised kogemused, et ma olen ise kogenud, et mul on võimalik keha tervendada iseseisvalt. Ja ma ei pea minema, ma ei pea kartma, et noh, midagi juhtub, et ma pean kindlasti arsti juurde minema uskuma, et tema on ainus, kes saab mind aidata selles olukorras. Ja selline mõtlemine algas siis, kui ma esimest korda hakkasin taime toitlaseks. Et mul oli väga palju erinevaid tervise probleeme. Kõrvetised, hästi suured nahaallergiad. Ma olin allergiline isegi oma higi vastu. Iga kord, kui ma higistasin, siis kõik käed muutsid punaseks laiguliselt.
Appikene, päris rets.
Ja erinevad seedimisprobleemid ja nahaprobleemid. Ja pidevalt ma olin tihti ka külmetushaigustes nagu tihedamini. Ja hästi raske oli olla ja pärast söök oli tihti iiveldustunne ja midagi oli veel kindlasti, aga ma kõik ei mäletagi neid sümptomeid. Igatahes, kui ma hakkasin taime toitlaseks ja nagu avastasin selle uue maailma, siis mu keha hakkasid toimuma protsessid, mis jäädavalt nagu mu mõtte maailma muutsid. Et, esimestega kuudega kadusid suurem osa sümptomitest ära. Ma olin hästi eufoorias sellel ajal, nagu tundus, et ma hakkasin uskuma, et kõik on nagu selles puhastumisega, kõik on puhastumisega seotud, et kui kehas ei ole enam neid mürkained või liigset umistust või liigset stressi või koormat, siis keha muutub nagu, tal on võimalus ennast tervendada ja kõik need sümptomid kaovad ära. Ja esimesed kuud olid, ma mäletan, et mul tuli palju nohu.
Siis keha väljutab lima, on ju?
Ja kus juures enne seda muutust mul oli igal hommikul kroonile nohu. Ja ma ei saanud kunagi aru, millest see tuleb. Ja ma vaatan, et paljud sellises olukorras inimesed saadetakse tavaliselt arsti juurde. Ja äärmisel juhul tehakse siis operatsioon, mingi nina vaheseina operatsioon. Ma ei tea, mis mistika see on. Lihtsalt midagi invasiivselt nagu muudetakse ära, et seda sümptomit ei saaks tekida. Ma kaisanda sellest aru, aga ma ei suutnud nagu lihtsalt ignoreerida seda. Mul oli kogu aeg oli küsimus peas, et miks see on. Ja kui ma lõpuks muutsin oma toitumis, siis esimesed kuud see nohu tuli päris palju. Ja siis järsku lõppes ära ja pärast seda hakkasid nohu tekitama vaid need vanad toiduained, mida ma hakkasin nagu vahepeal uuesti katsetama.
Mis need näiteks olid?
No, kuna ma olin sellel ajal väga puhtal toidul, nagu põhiliselt sõin puuvilju tegelikult, hästi veerikkaid asju, siis sellel ajal mu keha oli nii tunnlik, et tegelikult enamus asju tekitasid nagu mingisugust reaktsiooni. Siin on võib-olla erinevad põhjused, et ma tänasel päeval enam ei usu, et need on ilmtingimata kõik kahjulikud toiduained. No, sest ma sõin näiteks ka kartulit või no, üldse küpsetatud toit tekitas mulle hästi palju reaktsioone. Ja ma arvan, et on, mängus on ka see ka, et lihtsalt kui keha ei ole harjunud teatud toitudega, siis ta ei saagi nagu nii hästi nagu toime tulla. Mm-hmm. Et see on üks osa sellest. Aga kindlasti on seal ka see, et teatud toiduained tekitavadki hästi palju lima. Ja ma arvan, et eriti palju piimatooted, jahutooted ja sõike rafineeritud suhkur või valge suhkur. Mm-hmm. Need on nagu põhilised asjad, mida ma nagu kunagi tahaks tarbida. Et, aga mõnikord, kui ma teen seda, siis lihtsalt ma näen, kuidas mu keha käitub. Et mul, mm-hmm. Ma ei saa seda ära unustada neid. Nagu, vahepeal tuletan endale meelde, et kuidas siis tegelikult.
Kas sa oled liha ka oma menüüsse tagasi pannud?
Ei, liha ma ei ole selles saadik kordagi sõenud, aga kõiki teise asju ma olen nagu vahepeal proovinud. Mm-hmm. Ja siis lihtsalt katsetanud, eksperimenteerinud oma kehaga.
Aga sa usud, et see toitumine on ikkagi individuaalne? Et ma tean, mõned inimesed ütlevad, et neil läks tervis just halvaks, kui nad läksid taimse toidu peale ja on väga nagu siis lihausku.
Seda on keeruline öelda, et täpselt ei tea, mis nende inimeste kehas toimus siis, et kas see on nagu mingi ajutine reaktsioon, kas see on nagu see puhastusreaktsioon, millest me räägime või midagi muud. Et ma ise olen avatud jah, et on inimesi, võib-olla inimesi, kellele liha sobib näiteks.
Ma arvan, et on.
Meie kaldume nii arvama.
Mm-hmm. Et ja. Peame ise ära proovima, mis sulle sobib või ei sobi. Aga muidu sellega ma olen väga nõus, et see näiteks alkohol tekitab kindlasti tatti. Ma mäletan vanasti, kui ma retsilt pidu panin ja jõin juhkral nagu. Siis on niimoodi peale nagu seda järgmine päev peale seda pidu, siis ma ainult nagu nuuskasin. Nii palju tatti tuli välja. Ja see oli kõik sellest suhkrust, mis seal alkoholi sees on. Ja siis minust kas meie omapaad või keegi on ka öelnud niimoodi, et kui... Tihti on niimoodi, et lapsed käivad nagu üksteise sünnipäeval ja siis tuleb koju ja siis öeldakse, et ta ei haigeks, et tal on nohu. Mm-hmm. Tegelikult nad seal mingi sõid päev otsa mingid majustusi. Nagu. Aga ma tahaks ikkagi natuke rääkida sellest viiruse teemast ikkagi. Nagu, et sa telkisid ühe selle artikli ära. Kas sa viistis paari sõnaga sellelt, mis selle nagu plot oli? Et, kui see ilmus meil 1. aprillil, siis öeldi, mõned inimesed kirjutasid sinna kommentaari, et...
Noh, et nüüd tuli see 1. aprilli artikkel ka ära nagu.
Kundes, et Telegram alati lampi pandud, nüüd nad pandid ikka väga lampi või mingi... Noh, et räägi natukene sellest artiklist nagu.
No see artikli peamine väide seisnes selles, et viirused on meie keha poolt enda loodud vastu reaktsiooniks siis... rakkude noh, mürgistatud seisundile. Mm-hmm. Et tavaliselt esmavahendid on meil bakterid, seened, parasiidid selle artikli järgi. Ja siis, kui nendest ei piisa, siis võtab keha oppi viirused. Mm-hmm. Ja
kas see on siis niimoodi, et kuna me kõik viibime just kui samas keskkonnas, siis tundub... siis need kehad reageerivad samamoodi ja siis tundub just, kui me nagu annaksime üksteisele seda viirust edasi. Umbes nii siis või?
Et, no näiteks, et miks on niimoodi, et Eestis näiteks jäävad, ma ei tea, jaanuaris või veebruaris kollektiivselt väga paljud inimesed haigeks?
See grippi või mingi kõhuviirus või?
Et kas me siis saame üksteisele seda üle anda või see viirus tekib meie enda sees?
No see on minu jaoks ka suur küsimus, et kuidas põhjendada seda, et inimesed näiliselt nagu nakatuvad, et nad kogevad sama asju. Ja ma arvan, et praegu sellel vastust ei olegi. Ma arvan, et see aja jooksul see kõik see, mis viroloogiasse puutub ja inimkehasse, see muutub täielikult. Kogu meditsiin muutub täielikult.
Sest just ma vaatan seda ka, et kui praegust käivad igasugused need debatid korona levimise üle, on ju, siis ju sa leiad teadusuuringuid nii selle kohta, et see levib nii-öelda pindade pealt, on ju, kui et see ei levi sealt, kui et mask kaitseb sind ja siis teised jälutavad, et on ju uuringutega tõestatud, et mask ei kaitse, on ju. et sa tegelikult iga väite põhjenduseks võid leida tõestuse on ju.
Kas sa arvad, et on olemas inimesi, kes arvad, et selle laua peal just praegu on korona?
No jah.
Vaatame, kas ma jään aigeks. Ma käisin täna poes, eks ju. Tahtsin osta ühte seda... Vaata, kus need saiad ja pirukad on, eks ju. Ma otsisin ühte konkreetset asja seal. Nüüd nad on seal nii hulluks läinud, et nad pakivad need kõik ära, eks ju. Ja nüüd on nii, et sa ei näe, mis seal koti sees on. Siis ma tahtsin, küsisin, kus kohas see konkreetne, see roosaving asja, mida ma taga ajasin nagu. Siis ta ütles umbes, kõigepealt ta ei kuulnud, et ma seal olen, see tädi, kes seal nüüd välja paneb. Ja siis, kui ta märkas, et ma teda seal lõikan, siis ta ehmatas, ütles, ärge tulge nii lähedale, ärge tulge nii lähedale. Ma küsin, mis juhtus nagu, ta ütles, et siin on korona. Ma küsin, kus? Ta ütles, igal pool. Ja ta oli see mask küll ees, eks ju. Ja siis ma vaatasin, et see on ikka väga rets, mis siin toimub. Et põhimõtteliselt see artikel, mis sa nagu kirjutasid, selle põhjal on ju nüüd niimoodi, et...
Et inimesed justkui peaksid tundma vähem hirmu.
Ei, no seda nagu nii, aga ma ütlen, et see korona seda vist tegelikult ei ole ju.
No ta mingi viirus on, mingi tulemuse need testid annavad ja mingi asja siin levib.
Kuskilt.
Me ei saa seda, jah, võibolla nii nagu räägitakse.
Jah, ma kutsun kõiki üles tegema sotsiaalsed katsed, kes te ei usu koronat, et lakuge neid laudpindasi, salvestage neid ja vaadake, kas te jääte haigeks.
Ma ütlen.
On see okei või?
Ei, no jah, kui see ei pruugi mitte midagi näidata.
No siis
ongi. Võivad mis iganes, et üles korjata mingi...
Jaa, kus juures veel see asi ka, et Telegram avas selle infoliini, kus kui sul teada, kas sul on korona, siis sa peaks meile helistama. Meie telefoni teel paneme sulle diagnoosi. Telefon on siis 0800
Sando on arvanud ikka nii üle võtlet.
Ei siis raske jätkata praegu.
Okei, see oli see reklaamipaus sai läbinud.
Võtsin midagi öelda. Et ma nii kaugel ei läheks, et ütleks, et üldse ei ole nagu olemas. Aga selle versiooni järgi, nagu mis valitseb maailmas, me peaksime seda nagu kogu aeg pidevalt kartma, nagu igas nurgas võib see olla iga inimesega kokku puutus, võibolla nüüd ka iga loomaga. Et see lihtsalt... Iga lähel on nagu oma maailma vaade või tunnetus, see ei lähe minu maailma vaatega kokku, sest mul ei ole nagu sellist hirmu enda sees. Ma ei usu hirmul põhinevasse reaalsusesse. Mõne jaoks ei tähenda mitte midagi, see on täielik jams, aga minu jaoks see on nagu...
Ma mõtlen, mul on nagu lihtsalt kohati nii kurb vaadata neid inimesi, kes kardavad vaata, et ongi kui sa kõnnid seal tänaval või kui sa lähed poodi. Siis mõni inimene, noh, sa näed silmadest on ju, et ta nii tohutult kardab. Siis mul kohati nagu isegi tuleb nut kurku, et ma ei... Mul on nii kurb seda vaadata.
Aga ta kardab seda sellepärast, et ta vaatab seda uudist
saa. Ma saan aru sellest ja ma saan aru, et ma ei saagi teda kuidagi aidata.
Ma kunagi vaatasin vabatahtlikult õudusfilme. Ma isegi müüsin, ma kunagi ammu 15 aastat tagasi tegelesin DVD hulgimüügiga. See oli üks film Saag. Väga rääme film. Inimesed vaatasid nagu vabatahtlikult seda ja ma räägin õudukeid pärast. Et siin ei ole midagi imestada. Aga teeme siis, lähme natukene siis positiivsemaks ja räägime nüüd sellest viiruse olemusest siis nagu selle alternatiivteooria põhjal siis, mis nad...
Et sa ise tegelikult vaatasid samal teemal ühte videot, räägi, mis seal oli.
Jaa, et see on üks austraallane, tema nimi on Tom Barnett. Mitu inimest saatsid mulle selle video ja siis ta ütleb, et tema on aastaid õppinud meditsiinikoolis. Hiljem on praktiseerinud aastaid alternatiivmeditsiini ning ta tegeles konkreetselt ka viirustega oma tööalaselt ja ta ütleb, et viirust pole võimalik saada, sest viirus ei ole elus asi.
You cannot catch a virus. And why can't you catch a virus? Because it's impossible. So why is it impossible to catch a virus?
Question.
A virus is alive. Is a virus a living thing?
No.
So how is it that people think that you can catch something that is not alive?
Ja ütleb, et viirus on lahusti ja keha loob need ise oma rakkude sees.
So what is a virus anyway? Well, a virus is nothing more than a solvent, and these solvents are created within the cells of the body. This is why you cannot catch a virus. Viruses are created cellularly.
Ja ta ütlebki täpselt nagu Madis ütles, et kui inimene on mürke täis, siis viirus hakkab tekkima ning mis ta siin veel ütleb, et näiteks kui sul on näiteks mingid maksaprobleemid ja seal on nagu viirus sees, siis ei ole niimoodi, et see kuidagi kandub üle su ajusse või südamesse või kuhugi niimoodi, et ta keha siseselt see viirus ei lähe edasi üldse. Ning mis see kokkuvõttes tähendab, et kui ta keha siseselt ei kandu edasi, siis ta ei saa ka inimeselt inimesele kanduda mitte kuidagi edasi ja veel vähem saaks ta kanda ühelt liigilt teisele. Ning ta siin ütlebki väga naljakalt, et sellepärast ei ole võimalik saada ei seagrippi, ei nahkhiiregrippi, ahvigrippi ja nii edasi. Ja see ongi see positiivne, et kõik, mis te korona kohta kuulete sealt Postimehest ja sealt, et see on nagu jama, nagu, et soovitame seda mitte uskuda. Sellega praegu teeme väikese pausi, et sellega lõpeb ära meie see pool saadet. Jaurame edasi nüüd teises pooles, mis on siis saadaval nendele, kellel on minu Telegrami tellimus ja olge tublid ja minge päikse kätte. Like.